Salmi 107. Premtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Kështu thonë të shpenguarit për Zotit që ai ka shpenguar nga dora e kundërshtarit, dhe që i ka mbledhur nga vende të ndryshme, nga lindja dhe perëndimi, nga veriu dhe nga jugu. Ata ndeshin në përshetëtir, në vende të shetuara, dhe nuk gjenin asnjë qytet ku të banonin. Të uritur e të etur, jeta e tyre po ligështohej. Por në fatkeqësitë e tyre ata i thirrën Zotit dhe i çlirën nga ankthet e tyre, dhe i çojnë në rrugën e drejtë me qëllim që të arrinin në një qytet ku të banonin. Le të kremtojmë Zotin për mirësinë e tij dhe për mrekullitë e tij në dobi të bijve të njerëzve. Sepse ai ka ngopur shpirtin e etur dhe e ka mbushur me të mira shpirtin e uritur. Të tjerë rrinin në terrë dhe në hijen e vdekjes, robër të pikëlluar dhe në zinxhir, sepse ishin rebeluar kundër fjalëve të Perëndis dhe kishin përçmuar këshillat e shumë të lartit. Prandaj ai rrëzoi zemrën e tyre me shqetësime. Ata ranë poshtë dhe asnjëri nuk u vajti në ndihmë. Por në fatkeqësinë e tyre ata i thirrën Zotit, dhe ai shpëtoi nga ankthet e tyre, i nxori nga terri dhe nga hija e vdekjes dhe i këputi lidhjet e tyre. Le të kremtojmë Zotin për mirësinë e tij dhe për mrekullitë e tij në dobi të bijve të njerëzve, sepse ai ka shembur portat për bronzi dhe ka këputur shufrat për hekuri. Disa njerëz pamend vuanin për sjelljen e tyre rebele dhe për mëkatet e tyre. Ata urrenin çdo ushqim dhe kishin arritur në prag të vdekjes. Por në fatkeqësinë e tyre i thirrën Zotit, dhe ai shpëtoi nga ankthet e tyre. Ai dërgoi fjalën e tij dhe i shëroi. I shpëtoi nga gropa. Le ta kremtojmë Zotin për mirësinë e tij dhe për mrekullitë e tij në dobi të bijve të njerëzve. Le të ofrojmë flimë lëvdimi dhe le të tregojmë veprat e tij me këngë gëzimi. Ata që zbresin në det me anije dhe që bëjnë tregtim mbi urat e mëdha, shohin veprat e Zotit dhe mrekullitë e tij në humnerat e detit. Sepse ai urdhëron dhe shkakton një erë fortune, që ngre përpjet valët e detit, dhe ata ngjiten deri në qiell dhe bien në humnera. Shpirti i tyre ligështohet nga ankthi. Atyre u merren këmbët dhe lëkundën si të dehur, dhe nuk din më ç'të bëjnë. Por në fatkeqësitë e tyre i kërthasin Zotit, dhe i shpëton nga ankthet e tyre. Ai e fashit furtunën në një murmurim dhe valet e saj pushojnë. Kur ato qetësohen, ata gëzohen, dhe ai i çon në portin e dëshiruar prej tyre. Le të kremtojmë Zotin për mirësinë e tij dhe për mrekullitë që bën në dobi të bijve të njerëzve. Le ta lëvdojnë në kuvendin e popullit dhe ta lëvdojnë në këshillën e pleqve. Ai shndërron lumenjë në shetëtir dhe burimet e ujit në vende të thata. Tokën pjellore në vend të thatë për shkak të sjelljes së keqe të banorëve të saj. Ai shndërron shetir në liqen dhe tokën e thatë në burime ujë. Atij ai strahon të uriturit dhe këta ndërtojnë një qytet për të banuar. Mbjellin ara dhe kultivojnë vreshta që prodhojnë një korrje të boshme. Ai bekon dhe ata shumëzohen fort dhe ai nuk e pakson baktinë e tyre. Por pasaj pakëson në një numër të vogël dhe dobësohen për shkak të shtypjes, të fatkeqësisë dhe të ankthit. Ai jet për buzje mbi princat dhe i bën që të ende në përvende të shkreta, ku nuk ka asnjë rrugë. Por ngre nevojtarin nga varfëria dhe i shton familjet e tyre si një kope. Njerëzit e drejtë shohin këtë dhe kënaqen, por tërë njerëzit e këqij e mbajnë gojën të mbyllur. Ai që është i urtë, le t'i këqyrë këto gjëra dhe le të çmojë mirësinë e Zotit.